Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobro vam veče. U skladu s današnjim praznikom u Praškom studiju s vama večeras sve same žene.
Biljana Jovićević i ja pratim vijesti.
U režiji je Svetlana Petrović, a vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U minutama koje su pred nama, među ostalim, govorimo o tome koje će dalje Beograd povući poteze nakon što je premijer Dačić dao poprilično otrežnjuće tvrdnje o najvećem srpskom mitu. Zašto Sarajevo najčešće ne poštuje svoje velike ljude, te kako su se Hrvatska i Slovenija napokon dogovorile oko sudbine štediša Ljubljanske banke. Pitanje je samo na čiju štetu. No prije najavljenog, pregled novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ivica Dačić potvrdio zajednički odlazak sa Nikolićem i Vučićem u Brisel, dodajući da mjesta za pritiske na Srbiju više nema. Reizabrani direktor policije Srbije Milorad Meljović kaže da nije u sukobu sa Dačićem, a da će mu prioritet u novom mandatu biti hapšenje narkobosa Darka Šarića. Biznismenu Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću, optuženim za izvlačenje novca iz putarskih firmi u Srbiji, produžen pritvor za još mjesec dana. Bivši kosovski ministar Fatmir Ljima je optužen za zločin u Krečki i zatvora ide u kućni pritvor. Zbog greške državne administracije, poreski obveznici u Crnoj Gori isplatit će više od 12 miliona eura odštete biznismenu Acu Đukanoviću, bratu premijera Đukanovića. U Skoplju protestovalo oko 100 mladih Albanaca od Jaja džamije do zgrade vlade Makedonije, skup završen bez većih incidenata. Sjeverna Koreja prekinula primirje sa Južnom Korejom. Lider Kim Jong-un najavio pripreme za rat, a Kina poziva na suzdržanost. Venezuela i više svjetskih litera upravo se opraštaju u Karakasu od Uga Čaveza, čije će pak tijelo umjesto sahrane, kako je prvobitno bilo planirano, kako je najavio potpredsjednik Maduro, biti balzamovano i izloženo u staklenom kovčegu u vojnom mauzoleju kao Lenjinovo.
Hvala Biljana, ostatak vijesti slijedi kasnije nakon prve izabrane teme.
Korak dalje.
Premijer Srbije i glavni pregovarač s Prištinom Ivica Dačić izjavio je da neće odustati od nadležnosti nad srpskim opštinama na Kosovu ni po cijenu datuma za početak pregovora s Evropskom unijom. Kuda to vodi Srbiju, pitanje koje se otvorilo, kaže Milan Nešić, posebno podsjećajući da je ova premijerova izjava došla skoro istovremeno s tvrdnjama koje snažno drmaju najveći srpski mit – Kosovo.
U pokušaju ostvarivanja napretka u normalizaciji odnosa sa Prištinom, što je glavni uslov Evropske unije za nastavak integracija Srbije, premijer i glavni pregovarač u dijalogu sa Prištinom Ivica Dačić je jasno poručio domaćoj javnosti da je 10 godina lagano da je Kosovo srpsko. Međutim, skoro istovremeno je ustvrdio i da će Beograd ustrajati u zahtjevima za povećanje nadležnosti zajednice srpskih opština na Kosovu, što kosovska strana decidno odbija. U trenutku kada vreme za kompromis neumitno curi, pošto će evropski zvaničnici sredinom aprila oceniti napredak dijaloga Beograda i Prištine, mišljenje koje se tumači kao ključno za dobijanje datuma u junu, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da je reč o pregovaračkoj tehnici političara koji pokušava da učvrsti svoju poziciju.
S jedne strane, unošenje višeg stepena realnosti, a to je izjava da smo bili lagani 10 godina i da smo bili zavaravani oko realnosti koja se tiče Kosova, a s druge strane, malo je to otprilike šargarepa i štap, s druge strane, pretnjom da Srbija će se povući iz pregovora ukoliko ništa ne dobije. Mislim samo da se radi jednostavno o pregovaračkim veštinama koje kombinuju slatko i gorko i to na nešto na što sada i Dačić igra, a istovremeno učvršćuje i sopstvenu poziciju tako jakim izjavama koja je na određen način ugrožena. Pre svega, mislim, od onog vremena od kako je Nemačka zatražila da potpredsjednik Vučić bude više angažovan u kosovskom dijalogu.
Uz tvrdnje o desetogodišnjim lažima koje su građanima servirane o srpskom Kosovu, Dačić je govorio o zloupotrebama kosovskog mita koji su mnogi koristili za opravdanje svojih neuspeha i poraza. I dok se slegala prašina u javnosti zbog reakcija koje je izazvao svojim stavovima, 10 dana pre novih razgovora sa prištinskom delegacijom u Briselu, izazvao je novu, izlaganjem pozicije sa koje će Srbija u njima nastupati.
Ako neko misli da ćemo mi, da bi dobili datum, uraditi nešto što nije u našem nacionalnom i državnom interesu i da je sad baš taj moment kad treba da nas pritisnu, mislim da greši. Mi ovo ne radimo zbog datuma, radimo jer hoćemo da rešimo problem Kosova i Metohije, odnosno zaštite našeg naroda koji tamo živi.
Posle šest rundi pregovora, Beograd i Priština po mnogima su došli do prelomne tačke, zbog čega se u sedmoj od pregovarača očekuje postizanje kompromisa o spornim pitanjima. To znači da bi trebalo da nadmaše sve što je do sada usaglašeno posle velikih napora. To je kontekst u kom Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose tumači poziciju pregovarača Ivice Dačića, koji, kako objašnjava, balansira među stavovima koalicionih partnera, javnosti i rezolucije o Kosovu nedavno usvojene u parlamentu.
To ne znači da će Srbija odustati od dogovora po pitanju zajednice srpskih opština na severu koja bi trebala bude formirana, niti znači da će odustati od pregovora sa Evropskom unijom, već to treba posmatrati kao jedan privremeni taktički potez. Sa druge strane, ako bi se pokazalo da Srbija zaista insistira na tome do mere da bi se odrekla pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, to bi bio jedan dosta zabrinjavajući potez, jer za sada opštine na severu Kosova imaju veoma visok stepen samouprave i nekako insistiranje na krovnom elementu koji bi to objedinio kao zajednica opština moglo bi biti ne samo kontraproduktivno, nego na neki način i besmisleno, imajući u vidu nadležnosti koje već postoje.
Kakav će impuls deblokadi dijaloga dati potvrđena poseta državnog vrha Briselu i razgovori sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton na inicijativu zvaničnika Evropske unije? Uprkos tome što se potez pokrovitelja razgovora Beograda i Prištine tumači njihovom željom da osiguraju do sada postignute dogovore u slučaju eventualnog odlaska sa vlasti Ivice Dačića, takav postupak spoljnopolitički komentator Boško Jakšić vidi i kao poslednju instancu u naporima da Priština i Brisel uvaže srpske zahteve.
Mislim jednostavno da ima samo značaj u tome da se ljudima u Briselu pokaže koliko je Srbiji važno da se prihvati njen predlog rešavanja situacije, što mora se priznati je poprilično jedinstvena situacija i mislim da upravo na skali te važnosti hoće da pokaže da je to maksimum važnosti i da se ne radi o nekom taktiziranju, nego da se radi o suštinskoj potrebi Srbije da reši stvari na način na koji ona očekuje. Kao što sam rekao, to podrazumeva određenu vrstu pritiska na Prištinu i dolaskom sve trojice se očekuje da se ojača taj pritisak.
Umeđu vremenu je Dačić izjavio da državni vrh Srbije putuje u Brisel kako bi bilo iskazano državno jedinstvo kada je reč o evropskim integracijama i Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U srijedu 13. marta biće tačno 10 godina otkada je ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Istim povodom je Branka Mihajlović razgovarala s Oliverom Frljićem, rediteljem koji je svojevremeno izazvao brojne polemike pozorišnom predstavom na istu temu. Frljić, koji je rođen u Bosni, živi u Zagrebu, a radi u svim državama regije, tada je izjavio da se društvo u Srbiji ne zna nositi drugačije s onim što je Đinđić radio i govorio, osim da ispali dva metka u njega. Ko 10 godina nakon atentata baštini Zoranovo nasljeđe? Da li bi Đinđić, kako je to rekao Ivica Dačić, zaista podržao ono što rade njegovi politički protivnici koji su mu nekad radili o glavi? Neka se od pitanja na koja je odgovorio Oliver Frljić.
Ove godine se organizuje šetnja za Zorana, tačnije šetam za Zorana. U Nemačkoj, na univerzitetu na kome je Đinđić studirao, događanja povodom godišnjice ubistva organizuje se pod sloganom Nema spavanja. Pod kojim sloganom biste vi radije obeležavali ovu godišnicu?
Pa ja bih radije pod sloganom Nema spavanja, jer mislim, sjećam se jedne izjave Đinđićeve još dok smo radili predstavu, gdje on govorio upravo o tome kako da bi se stvari mijenjale, se treba manje spavati, više raditi.
Kako razumete poruku i motiv onih koji budu 12. marta na dan ubistva prošetali gradom za Zorana? Da li ih vodi neka zajednička ideja ili za svega stoje partije kojima je rejting pao, pa preko Zorana Đinđića bi htjela da pokažu da imaju relevantnu političku snagu i danas?
Pa, znate što, ja mislim da je zapravo sramotno koliko po najprije Demokratska stranka, ali onda i LDP još neke stranke, koliko one bezučno eksploatiraju nekakav simbolički politički kapital Zorana Đinđića. I mislim da je stvar toga da se ovim šetnjama pokušava samo dignuti nekakav rejting, jer te dvije stranke su pokazale koliko su izdale neke političke ideje i vizije Zorana Đinđića.
A ako ga ne baštini Demokratska stranka, da li ga baštini sadašnja vlast? Premijer Ivica Dačić, dakle iz Socijalističke partije koja je 90-ih radila Zoranu o glavi, izašao je sa tekstom o Đinđiću u kome tvrdi da on, citiram, ne bi imao ništa protiv što baš mi, njegovi politički protivnici, radimo ovo što radimo, pozdravio bi to što smo se sreli u budućnosti.
Kako bih rekao, to je blasfemično kad kaže Ivica Dačić, ali očigledno nema problem ni da izgovori nešto tako ili napiše. Ivica Dačić kao i većina političara u Srbiji, ali ne samo u Srbiji nego u cijelom regionu, ima jako kratko pamćenje, pa se zapravo ne sjeća što je i on osobno radio, što je radila i njegova stranka u 90-ima.
Intervju s Oliverom Prljićem objavljujemo u cjelini u nedjelju 10. marta u emisiji Za Srbiju u 9:30. A pisana verzija bit će objavljena i na našoj web stranici. Pred nama su u ostatku emisije životne priče, teme o ljudima i njihovim problemima, sudbinama. Poslušajmo prije toga pregled ostalih novosti koje obilježavaju 8. mart.
Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija kaže da se priprema summit Turska-Srbija Bosne i Hercegovine i da će vjerovatno biti održan u maju. Potvrdio je da je u stalnoj komunikaciji sa kolegama, šefom diplomatije Turske Ahmetom Davutoglom i ministrom vanjskih poslova Srbije Ivanom Mrkićem. Reizabrani direktor policije Srbije Milorad Veljović kaže da nije u sukobu sa premijerom Srbije i ministrom policije Ivicom Dačićem.
To što je neko pokušavao van direkcije policije, van ministarstva, možda i u okviru ministarstva i policije, da pravi neke veštačke sukobe, to je problem tih ljudi i to će vrlo brzo isplivati. Ako ja radim dobro svoj posao, sigurno će i ministar biti dobar ministar. Ako ja ne radim dobro svoj posao i direkcija policije, onda smo svi u problemu, a pre svega ja.
Veljović je rekao i da će mu prioritet u novom mandatu biti hapšenje odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Biznismenu Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću optuženim za izvlačenje novca iz putarskih firmi u Srbiji, kojim su budžet oštetili za više od 30 miliona eura, produžen je pritvor na još mjesec dana. Oni su uhapšeni krajem decembra prošle godine. Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu odredio je pritvor Urošu Mišiću od 30 dana iz provođenja istražnih radnji zbog sumnje da je učestvovao u tuči u klubu Plastik gdje su napadnuti američki marinci. Portparol suda ranije izjavila da je Mišiću određen pritvor na 8 dana, ali je kasnije stigla ispravka. On je bivši osuđenik koji je početkom decembra poslije 5 godina provedenih u zatvoru zbog napada na žandarma Nebojšu Trajkovića amnestiran i pušten na slobodu. Nekadašnji ministar, poslanik Kosovske skupštine Fatmir Ljimaj, koji se od 24. novembra nalazi u pritvoru, oslobođen je iz zatvora, ali mu je određen kućni pritvor. Trojica drugih bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, Nedžmi Krasnići, Naser Krasnići i Naser Šalja, koji su također optuženi u predmetu za zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima u Krečki, ostali su u pritvoru. Žalbeno vijeće Haškog tribunala obustavilo je postupak protiv nedavno preminulog generala vojske Republike Srpske Milana Gvera i proglasilo prvostepenu presudu kojom je osuđen za ratne zločine na 5 godina zatvora konačno. Zbog greške državne administracije poreski obveznici u Crnoj Gori isplatit će više od 12 miliona eura oštete biznismenu Acu Đukanoviću, bratu premijera Mila Đukanovića, presudio je sud u Podgorici. Administracija nije poštovala ugovor o kupovini zemljišta u podgoriškom naselju Momišići, a riječ je o zgradi u kojoj se nalaze šalteri i kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon džuma namaza, mahom stotinak mlađih demonstranata okupili su se ispred jaja Pašine džamije u Skoplju, nakon čega su se uputili prema zgradi vlade Makedonije i po okončanju protestne šetnje razišli bez većih incidenata. Prije toga su poglavar Islamske zajednice Makedonije i predstavnici albanskih stranaka apelovali da ne bude protestne šetnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
spremite se za sveopšti rat, poručio je vrhovni vođa Kim Jong-un vojnicima Sjeverne Koreje nakon što je Savjet bezbjednosti uveo nove sankcije toj zemlji. Vlasti u Pjongjangu zaprijetile su nuklearnim ratom i poručuje da prekidaju mirovne sporazume sa Južnom Korejom i ukidaju vruću liniju za vanredne situacije. U Seulu kažu da je stanje veoma ozbiljno, predsjednica Park Wan-hai.
Naša trenutačna situacija je vrlo ozbiljna. Sjeverna Koreja nam prijeti sa nuklearnim testovima i razvojem raketa dugog dometa. Također nam prijete poništavanjem mirovnog sporazuma.
Kina, tradicionalni saveznik Sjeverne Koreje, zabrinuta zbog razvoja situacije, pozvala je na suzdržanost, a Venezuela i više svjetskih lidera opraštaju se u ovim trenucima u Karakasu od Huga Chaveza, čije će pak tijelo umjesto sahrane, prethodno najavljene za danas, kako je saopštio potpredsjednik Nicolas Maduro, koji predvodi obred, biti balsamovano i izloženo u staklenom kovčegu. Među brojnim svjetskim liderima na opraštaju od Chaveza u Karakasu su predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto i iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad.
Hugo Chavez je bio dragi prijatelj svim zemljama sveta. Za nas je odlazak predsjednika Chaveza veoma bolan gubitak, jer smo izgubili bliskog prijatelja, revolucionara i pravednog lidera. Mislim da je imao snažnu ličnost i bio je veoma blizak prijatelj i brat. Osjećam kao da sam izgubio deo sebe. Došao sam da u ime svoje zemlje izrazim najdublje saučešće bratskoj zemlji Venezueli, da budem uz njih za vrijeme žalosti zbog smrti njihovog predsjednika Huga Chaveza. Mi želimo da izrazimo svu našu solidarnost i budemo uz njih u ovim teškim vremenima kroz koja Venezuela prolazi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska i Slovenija u ponedjeljak potpisuju memorandum temeljem kojeg Slovenija kreće u ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora o članstvu u Europskoj uniji. A Hrvatska zamrzava sve tužbe na domaćim sudovima protiv Ljubljanske banke. Po ocjeni analitičara, dvije države dale su si zapravo samo produžetke da riješe pitanje takozvane prenesene štednje hrvatskih štediša Ljubljanske banke. Prenosi Enis Zebić.
Likovanje i u Zagrebu i u Ljubljani. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić pobrojala je 4 elementa memoranduma. Da se ono odnosi samo na prenesenu štednju, dakle onu štednju hrvatskih štediša koju su im umjesto Ljubljanske banke isplatile hrvatske banke, a što sada Slovenija odbija nadoknaditi, da se postupci pred hrvatskim sudovima protiv Ljubljanske banke stave u mirovanje, da se problem prenesene štednje pokuša riješiti pred Baselskom bankom za međunarodna poravnanja u kontekstu sukcesije.
I četvrto, da temeljem ovog memoranduma o suglasnosti slovenska strana po službenoj obavijesti ili po notifikaciji pokreće postupak ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora. Temeljem ovoga de facto smo problem uspješno riješili.
Slovenskoj strani najvažnije da prestanu postupci protiv Ljubljanske banke pred hrvatskim sudovima. Tehnički premijer Janez Janša.
Svi postupci koji su bili začeti u svezi s tem pred hrvatskim sudišći mirujaju do končne rešitve. Prvo tako se hrvatska vlada obvezuje da u tem času ne bo začenjala novih postupka.
Dogovori da nastavimo razgovarati, kazala je grubo prevedeno pomoćnica ministrice vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, naglašavajući još jednom da se ovaj dogovor neće odnositi na štediše zagrebačke i sarajevske filijale Ljubljanske banke, koje hrvatska država nije obeštetila.
Njihovo rješenje je, ja bih rekla, nadohvat ruke, jer je Europski sud za ljudska prava upravo u takvom jednom slučaju donio presudu u kojem je utvrdio da je Slovenija odgovorna za isplatu takve stare devizne štednje koje Ljubljanska banka prikupljala izvan Republike Slovenije u bivšim ostalim republikama.
Dogovor u Baselskoj banci za međunarodna poravnanja može funkcionirati ako se sve države slijednice bivše Jugoslavije slože da je ova prenesena štednja poseban slučaj koji se može riješiti dogovorom dviju država, Hrvatske i Slovenije. Memorandumom koji će biti potpisan u ponedjeljak, dvije države daju si još otprilike godinu dana da to riješe i hrvatski financijski ekspert i pregovarač sa Slovenijom Zdravko Rogić u to vjeruje.
Ja sam optimist da bi to zaista u roku od godine dana moglo biti gotovo.
Dok opozicija i u Sloveniji i u Hrvatskoj oštro napada ovaj dogovor, analitičari u Hrvatskoj se ne uspuđuju. Za naš radio govori Davor Đenero.
Ovim dogovorom apsolutno ništa nije riješeno. Nije riješen pravni odnos između Hrvatske i Slovenije. Ostavljeno je za neka buduća vremena da se vidi da li će to biti riješeno bilateralno, nekakvim mini sukcesijskim procesom, ili će to biti riješeno multilateralnom sukcesijom. Za sada Hrvatska država nije izgubila ništa, Slovenska država za sada nije dobila ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Iz drugog u prvi plan.
Za Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je žrtvovao svoj da bi spasio život sugrađanina Bošnjaka, s pravom zna cijela regija. Ali malo ko zna za počinitelja sličnog humanog djela koje se tokom rata desilo u okupiranom dijelu Sarajeva na Grbavici. Polovinom juna 1992. godine nekadašnji rukometaš Goran Čengić pokušao je zaštititi svog susjeda, ali ih je nažalost obojicu ubio Veselin Vlahović zvani Batko. Goranu je ove sedmice posthumno odato priznanje za građansku hrabrost. Dženana Karabegović o gradu koji se nikada nije sjetio svog humanog sugrađanina.
Neki od Goranovih komšija se prisjećaju događaja iz juna 1992.
Goran je odozgo za Vrijko, a šta radite sa tim čovjekom, zašto, šta vam on smeta? A onda je on rekao, e taman nam i ti trebaš.
Podrži ga lijevom, čini se rukom, a desnom mu je navratio glavu, ne da mu vode. U to je došao Čengić, ovoga je maloga, pažljivo odgurnuo, Miru je uzeo, skočio kao da je letio kroz zrak, vitak, tanak, lijep momak. Doveo ga je do stola, šta je bilo, neće ovaj da plače. Tek se onda počeo da dere i da se plače, ne da mi vode. A ovaj Goran ga je pomirovao po glavi, kaže, slobodno ti idi po vodu, nikad te više neće napasti.
Goran Čengić bio je poznati sarajevski rukometaš. 1963. sa 17 godina igrao je za ekipu rukometnog kluba Bosna kada je klub osvojio Kup Jugoslavije. Za Gordana Žigića, Goranovog saigrača, Goran je bio više od sportiste.
Bio je divna osoba, mislim, bio je jedan čovjek koji imao karizmu. Posle sam imao tu sreću i čast da igram s njim zajedno. Počeo sam igrati rukomet u Mladoj Bosni, onda je Goran se isto svojim ljudskim osobinama, ne govorim zato što domrtina trebali su najbolje, nego on je zaista bio taka osoba, na kraju to se je pokazalo u ratu, da je izašao da brani čovjeka.
Svi oni koji su na bilo koji način poznavali Gorana kažu da mu je pomaganje drugima bilo u genima. Njegov otac bio je gradonačelnik Sarajeva poslije Drugog svjetskog rata, a majka Nataša Zimonjić-Čengić potomak je crnogorske kraljevske porodice. No posebno mjesto u njihovoj porodici zaslužuje bratić Stevan Zimonjić, beogradski legalac koji je obješen 3 dana prije oslobođenja srbijanske prestolnice. Po njemu je lik iz popularne serije Otpisani dobio ime Tihi. Goranova majka Nataša kaže da njen sin Ljude nije razlikovao po naciji, jer su za njega postojali samo dobri i loši ljudi.
Goran je došao jedan dan kući i kaže, majko, imali ikakav jedan moj stari džemper. Došao je jedan drug u razred, primijetio sam da mu je jako loša garderoba. Pa dobro, sine, da mu kupimo džemper ili da mu ti dadneš. Kaže, a pa to ne dolazi u obzir, ja ne želim njega da povrijedim, nego ja ću malo da se obučem slično njemu.
Vladimir Čengić imao je 4 godine kada je njegov otac ubijen. Kaže kako ne voli mnogo da priča o njegovoj hrabrosti jer je samo obavljao građansku dužnost.
Možda će zvučati malo pretenciozno, ali nikad u životu nisam ni smatrao da moj otac treba da dobiva neke nagrade. On je jednostavno tako odgojen, tako je naučen, ispunjavao je svoju ljudsku dužnost na što je naučen.
Nevladina organizacija Gariva ove godine posthumno je dodijelila priznanje Goranu Čengiću za građansku hrabrost. Nažalost, to je prvi put da taj čovjek dobije neko priznanje za ono što je uradio prije 21 godinu. Sarajevo, grad u kojem se Goran rodio, bio poznat i priznat građanin, nikada mu se nije odužilo za ljudskost koju je pokazao. Nijedna ulica u ovom gradu ne nosi njegovo ime, pa čak ni ona u kojoj je živio i kojoj je izgubio život braneći svog komšiju. O tome Momo Dragičević, Goranov komšija i novinar, kaže.
Ja bih bio sretan da postoji u ovom gradu ulica Gorana Čengića, trg Gorana Čengića, zbog nekih drugih budućih Gorana kakvih nama ovdje treba.
Ponovo Gordan Žigić.
Ja sam bio inicijator jedne ideje da se napravi turnir rukometni Goran Čengić i to još davno je 97. 98. Međutim, ljudi nemaju stula za to. Ljudi koji sjede u rukometnoj federaciji nemaju jednostavno stula za to. Ni to ne pripadaju sportu, niti poznaju Gorana Čengića. Prvi put kada su nađene kosti Gorana Čengića, zvali su mene iz rukometne federacije da ih povežem sa Goranovom majkom jer on nisu ni znam nigde stane, ni komu je majka, ni broj telefona, ništa mislim, to je nemar.
Nevladina organizacija Garivo snimila i dokumentarac o Goranu Čengiću. Sagovornike za film nije bilo teško naći. Momo Dragičević kaže kako je prilikom snimanja imao problem da ih zaustavi u pričanju, jer su ljudi osjetili potrebu da mu se oduže, kada već Sarajevo nije.
Da je Aleksić Srđan, Trebinjac, koji je polučio priznanja i uliče dobine prolazi trgovi. U Goranu se tako reći nigdje ništa ne zna, a ovaj grad je poznat po tome što ostaje dužan svojim značajnim nekim ljudima. Mislim da je eto pravo vrijeme da se počnemo oduživati Goranu, jer nam takvih Gorana i treba.
Služio je da ga se osjećamo ne samo mi, nego da bude primjer odnosa među ljudima, ljudske tolerancije i ljudske hrabrosti prije svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz drugog u prvi plan.
U selima Velika i Mala Kruša kod Orahovca na zapadu Kosova 1999. godine srbijanske su snage pobile 110 muškaraca od 12 do 90 godina. Ostale su samo žene koje se još sjećaju svojih muževa, ali gledaju od čega se živi.
Pomoć koju su tada primale nije bila dovoljna ni za par cipala, kako kaže Hoti. Iz toga su žene bile primorane da se okrenu poslu. Posvetile su se onom u čemu su bile najbolje, pripremi zimnice. Udruženje udovica koje je radilo na proizvodnji zimnice 2005. godine brojalo je samo 5 članova, a danas je u tom biznisu uključeno više od 25 porodica, odnosno oko 100 žena. Potražnja za njihovim proizvodima je rasla iz godine u godinu, pristizla je i pomoć sa strane. 2010. godine postoji zemljoradnička zadruga pod nazivom Kruša, koja danas svojim proizvodima snabdeva oko 28 marketa širom Kosova. Ajvar, paprike u kislom mleku i paprike punjene kupusom su tri najtraženija proizvoda. Fahrija Hoti poručuje svim ženama da ne odustaju od svojih snova. Apelujem na sve one žene koje veruju u sebe i koje se osjećaju jakim da se ne plaše rada, da se angažuju i da se udruže, jer njihov glas mora da se čuje, poručila je Hoti.
Bio je to insert iz naše subotnje teme koja je u cjelini okrenuta ženskom pitanju. Kako zaposlena žena postiže istovremeno biti i majka i domaćica, glavno je pitanje kojim se sutra u ovo isto vrijeme bavi Mirjana Rakela. Temu ćete naravno naći i na našoj internet stranici, odakle vam Dinka Jurković danas još preporučuje.
Učenik Sarajevske gimnazije Kenan Musić nedavno je promovirao svoj dugometražni igrani film Svjetla grada, za koji mu je kritika bila naklonjena. Inače, ova škola na Dobrinji već četvrtu godinu nudi učenicima smjer scenske umjetnosti, što je čini jedinstvenom u regiji. Već iza sebe imaju brojne nagrade za igrane i kratke filmove, te za promotivne spotove i reklame. Tako je jedan pilot projekt za koje nadležno ministarstvo u početku nije niti htjelo dati dozvolu, mnoge iznenadio. Trud se isplatio, učenici su puni entuzijazma, a cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Dobri Vud.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostalo je vremena da nas Biljana posjeti na najvažnije vijesti dana.
Ivica Dačić potvrdio zajednički odlazak sa Nikolićem i Vučićem u Brisel, dodajući da mjesta za pritiske na Srbiju više nema. Reizabrani direktor policije Srbije Milorad Veljović kaže da nije u sukobu sa Dačićem, a da će mu prioritet u novom mandatu biti hapšenje narkobosa Darka Šarića. Biznismenu Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću optuženim za izvlačenje novca iz putarskih firmi u Srbiji, produžen pritvor za još mjesec dana. Bivši kosovski ministar Fatmi Ljimaj optužen za zločin u klečki iz zatvora u kućni pritvor. Sjeverna Koreja anulirala mirovni sporazum sa južnim susjedom, sprema se za rat, Kina poziva na suzdržanost. Venecuela se oprašta od duga Čaveza, čije će tijelo biti balsamovano u staklenom kovčegu umjesto klasične sahrane.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.